me koronavirus, kanë rënë qysh në mes të prillit, e pyetur nëse me afrimin e vjeshtës ky trend do të jetë i qëndrueshëm, Ekstrom përgjigjet.
Well, I think so, and I think that is actually the reason why we have.
Mendoj se po. Arsyeja pse kemi shifra të mira tani është se strategjia jon ka pasur një qasje të qëndrueshme, me masa që janë të pranueshme nga popullata për kohë të gjatë. Ne kur nuk kemi pasur izolim total, por kemi pasur rekomandime, si për shembull puna nga shtëpia. Edukimi i lartë po ashtu është ndjekur nga distanca. Është kërkuar të shmangen edhe vizitat e të moshuarit, të pastrohen duart. Pra masa që janë pranuar gjerësisht dhe që nuk e kanë prishur shumë mënyra normale të jetesës. Andaj, mbështetja për to është e madhe në Suedi.
That's why I think the support for these recommendations and the sustainability is so high in Sweden.
Por strategjia vendit tuaj ka kushtuar edhe me jetë njerëzish. Autoritetet e kanë pranuar se ka pasur shumë viktima. A mendoni se izolimi total do të bënte ndonjë dallim?
I don't think so, because the
nuk mendoj ashtu. Vdekjet që i kemi parë kanë ndodhur në mars dhe prill. Ato kanë ndodhur kryesisht në shtëpi të kujdesit të pleqshve, për shkak të kushteve nën optimale të punës dhe mungesës së pajisjeve mbrojtëse. Kur kemi mësuar më shumë për sëmundjen, kur institucionet shëndetësore dhe politikbërësit kanë marrë kontrollin, kanë kuptuar se nuk është mirë që kemi një numër të madh viktimash në mesin e të moshuarve. Atëherë situata është përmirësuar në mënyrë dramatike. Pra, nuk mendoj se izolimi do të kishte ndonjë ndikim.
After that would have had any impact actually.
Strategjia e Suedisë është kritikuar nga shumë mjekë dhe ekspertë në gjithë botën, por sa ka qenë e pranueshme ajo brenda Suedisë?
Our public health authorities are making regular.
Autoritetet e shëndetit publik bëjnë vazhdimisht anketa për të kuptuar se sa e pranueshme është strategjia e Suedisë te popullata suedeze. Ato marrin rezultate shumë të mira. Duket se 9-10 suedez pajtohen me strategjin dhe kanë ndryshuar sjelljen e tyre për t'u përshtatur rekomandimeve. Distanca sociale dhe puna nga shtëpia zbatohen në mas të madhe. Kjo është arsyeja pse kemi shifra të mira tani. Njerëzit e mbështesin strategjinë. Ajo është diçka e qëndrueshme sepse mund të jetohet me ta.
The strategy and it is sustainable because it's something we can live with.
Professor, a mund të thuhet se strategjia e Suedisë ka pasur sukses?
I think it's too early to evaluate any strategy at this point.
Mendoj sot shumë herët për të vlerësuar ndonjë strategji tani. Ndoshta mund ta bëjmë atë vitin e ardhshëm, por mendoj se duhet ta pranojmë se na duhet të jetojmë me këtë virus për kohë të gjatë. Për mua, fokusi duhet të jetë në zvoglimin e numrit të vdekjeve të parandalueshme dhe të sëmundjeve serioze në mesin e njerëzve më të cenueshëm. Ndalimi i plotë i përhapjes së këtij virusi në botë do të jetë shumë i vështirë. Ne duhet të balancojmë masat që i ndërmarrim kundër këtij virusi me masat që ndërmerrim kundër sëmundjeve tjera dhe problemeve të tjera shëndetësore. Pra, ta bëjmë një balancë të arsyeshme, të mos përqendrohemi vetëm në një sëmundje dhe të shohim pasojat negative të të tjerat. Dhe një balancë shëndetësore dhe një strategji e qëndrueshme për zvoglimin e vdekjeve të parandalueshme duhet të jenë synimet tona afatgjate.
Sa afër imunitetit të tufës është Suedia?
It's hard to say actually.
Është vështirë të thuhet, por mendoj se është e drejtë të supozohet se kemi imunitet të pjesëshëm të tufës dhe kjo shpjegon edhe normën e ultë të infektimit që kemi aktualisht.
The low infection rates.
Sa po ndoqet bisedën me Ana Mia Ekstrom, profesore e sëmundjeve epidemiologjike në Institutin Karolinska të Stockholmit. Një anketë kryer në muajin korrik nga Agjencia Suedeze e Kontingjencave ka treguar se 87% e suedezëve vazhdojnë të ndjekin rekomandimet për distancë sociale. Autoritetet suedeze kanë thënë qysh në fillim se kanë besim të qytetarët e tyre. Ndjekim një deklaratë ministrës së shëndetësisë Lena Hallengren dhe në Radios Evropa e Lirë më 28 prill.
Gjëja më e rëndësishme për Suedinë është të siguroj që njerëzit me simptoma të lehta të qëndrojnë në shtëpi. Kjo është arsyeja pse kemi përfitime të mira ekonomike për njerëzit në pushim mjekësor, sepse duam të sigurojmë se ata mund të përballojnë qëndrimin në shtëpi.
Qeveria suedeze ka ofruar edhe shpjegime të tjera shkencore se pse strategjia saj është ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Një është dendësia e popullsisë së shtetit. Vetëm 25 banor në 1 kilometër katror do të thotë më pak ekspozim. Faktor tjetër I rëndësishëm është se vetëm 6.9% e suedezve kanë diabet, një smundje kjo kronike që shihet si faktor rreziku në infektimin me koronavirus. Fakt tjetër që po ashtu e përmendin suedezët është se muaji me më së shumtë I vdekje në historinë e re të Suedisë nuk ka qenë prilli këtij viti, por dhjetori I vitit 1993 dhe janari I vitit 2000, kur mijëra njerëz kanë vdekur nga gripi stinor. Tani, kur shifrat e të infektuarve gjetkë në Evropë janë të rritur në disa vende edhe më shumë se në pranverë, shumë pyesin nëse Suedia ka pasur të drejtë. Çfar mund të na mësoj Suedia për koronavirusin? Ka qenë një titull në gazetën amerikane Politico. Modeli suedez është I rënjosur në historinë e veprimit kolektiv, ku të gjithë kanë një rol për të luajtur për të mbajtur vendin e sigurt. Strategjia e koronavirusit në Suedi është një version I qasjes mbrojtje totale ndaj sigurisë kombëtare. Kjo qasje, e cila është prezantuar gjatë luftës së dytë botërore dhe është përsosur gjatë luftës së ftohtë, kërkon që çdo qytetar ta bëjë pjesën e tij për të mbrojtur kombin, ka shkruar Politico. Por Financial Times ka pasur një shkrim në një tjetër frym. Mos nxirrni përfundime para se të analizohen të gjitha të dhënat, ka shkruar gazeta britanike më 13 shtator. Sipas saj, politika në kohën e koronavirusit do të thotë vendimarrje në një pasiguri ekstreme. Numrat e fundit suedez nuk vërtetojnë ose hedhin poshtë asgjë. Por para se hartuesit e politikave të urdhrojnë diçka ekstreme si një izolim tjetër, ata duhet të kenë prova të pakundërshtueshme statistikore, e jo vetëm një grumbull numrash, ka shkruar Financial Times. Në gjithë botën, numri të infektuarve me koronavirus ka kaluar 30 milion. Shumë vende në Evropë janë duke regjistruar shifra të papara më herët, dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të njëjtën se numrat e shtatorit duhet të shërbejnë si zile zgjimi për qeveritë evropiane. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajonit e bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.